Надійка Гербіш. Пуанти для Анни. Читає Ярослав Нудик. Це Анна. Над її правою бровою є невеличкий шрам, але тато каже, що вона найкрасивіша дівчинка у світі. Мама погоджується, тож Анна батькам вірить. Інколи діти в школі запитують, звідки у неї той шрам, і дівчинка завжди трохи загадково відповідає. Це довга історія. Ця історія справді довга і нагадує Анні про той час, коли вона тільки вчилася лазити по деревах у чудесному садочку довкола їхнього дому на узліссі. Але то було дуже давно. Анна любить білу і рожеву барви, грати в шахи з мамою і їздити на велосипедах із татом. Їй подобається розв'язувати математичні задачі і читати казки, танцювати джаз і стрибати на батуті. Не так давно Анна та її батьки переїхали з дому на узліссі в самісінький центр великого міста. Якби їхній будинок стояв на якихось пару метрів північніше, то з вікон квартири можна було б роздивлятися центральну площу з її фонтанами, кованими лавочками, кумедними клоунами, музиками, продавцями морозива, велетенськими мильними бульбашками, які діти видмухували проти вітру, туристами, квітами і парами дорослих людей, що ходили за ручку чи обійнявшись. Але площу заступив театр. Так, негречно повернувшись до їхнього помешкання, чи то спиною, чи то боком. Сьогодні субота, і Анна, як завжди в суботу, прокинулася з сонцем. Точніше, з гучним дощем, що затолив собою сонце і небо, і навіть вицвіле місто за вікном. Анна подумала, що сонце викочується зараз з-за лісів за вікном її піддаща, а саме так називала свою кімнату в домі на узліссі Анна. Дівчинці було трохи нудно, як завжди в суботу вранці, коли вона, на відміну від буднів, прокидалася напрочуд рано. Анна вважала себе надто дорослою, щоби одразу будити батьків. Тому вона попленталася на кухню, зготувала великий дзбан смузі собі і батькам-сонькам на майбутній сніданок, повернулася в кімнату і сіла на вимощеному коцами і подушками підвіконні, поклавши поруч альбом і олівці, книжку і телефон. Хотілося написати подружці з узлісся і бабусі. Щойно Анна потяглася до книжки, замиготів телефон. Бабуся її випередила. «Привіт, зіронько, які в тебе сьогодні плани?» «Привіт, бабусю. Плавати вулицями на гондолі або весь день читати книжку, скрутившись клубочком на підвіконні», – пожартувала дівчинка. «Хочу на гондолу з тобою». «Ти приїдеш?» «Біжи до дверей, відчиняй тихенько, я не дзвонитиму, щоб не збудити твоїх батьків». «Тссс». Бабуся Анни була щонайсправжнішою мандрівницею. Часом вона жила у своєму домі, а часом десь далеко. Повертаючись із кожного з тих десь далеків, вона привозила чудернацькі гостинці і переповідала внучці, яка зачудовано слухала, про те, як, скажімо, граційно танцюють рожеві фламінго на берегах озера Вікторія, чи як клубочиться туман, наче балетна пачка на талії біловолосої гори Кіліманджаро. Або ж як витончено погойдуються довгі шиї жираф, що вийшли на вечірню прогулянку кенійськими просторами. У піддащі кожен куточок був заставлений бабусиними африканськими, індійськими та латиноамериканськими сувенірами, а на стінах висіли бабусині ескізи. Проте тут, у новій кімнаті дівчинки, якій вона досі не дала назви, бо ще не могла до неї звикнути, був лише один такий малюнок – рожевий фламінго. «Тобі не здається, що він схожий на балерину?» – раптом запитала Анна бабусю. «Хто? Фламінго?» «Ну, звісно, що схожий. А пам'ятаєш, як ми ходили з тобою на балет?» «Хто ми? Я і ти?» «Ні». «Ну, ти була ще зовсім маленька, твої батьки зібралися на якусь балетну виставу, але не хотіли залишати тебе вдома. Звісно ж, фея-бабуся допомогла. І поки тато з мамою дивилися виставу, ми з тобою дефілювали вкритими червоним килимом сходами або ж танцювали у фойє, аж поки ти... Ох, що то було! Не побачила виставку крихітних порцелянових балерин». Кожна із них ховалася в скляну сцену ковпак і таємничо світилася якимось магічним світлом. «У свої 2 роки, моя люба цінителько мистецтва, ти була просто зачарована». «Ого, а я й не пам'ятаю того зовсім. А можна знову її побачити? Ну, ту виставку?» «Виставки в театрі постійно змінюються, але на балет я б залюбки з тобою пішла, якщо, звісно, твої батьки не будуть заперечувати». Батьки не лише дозволили, а й долучилися до веселого товариства. Анна не чула під собою землі від несподіваного щастя і швидесенько перебирала одяг у гардеробі. «Бабуся, як тобі? Мені личить? Може, це пасуватиме більше?» Але бабуся сказала, що дівчинці личить усе, у чому їй зручно, і весело підморгнула. Однаково найважливіше буде діятися ось тут, і показала на серце. Тато з мамою зайшли до театру першими, а бабуся з Анною – за ними. «Тільки не забувай дихати», – прошепотіла бабуся Анні на вухо. То була дуже слушна порада. Анна вражено роззиралася довкола, вбираючи в себе кожнісіньку деталь витонченого і водночас дуже пишного, навіть пихатого трохи, як здалося дівчинці на перший погляд, інтер'єру театру. Вони піднялися на другий поверх. «Саме цими сходами ми проходжалися з тобою тоді», – прошепотіла бабуся, – і зайшли у вузькі дерев'яні двері. «Ой!» – завмерла Анна, намагаючись вловити одночасно запахи, шурхоти, світлові переливи велетенської люстри і золотисті відблиски зали, червоний оксамит затишної ложі, що пасував до куліс, які затуляли собою сцену. Анна вмостилася між бабусею і мамою і з вдячністю поглянула на тата, який поклав руку дівчинці на плече, заодно обійнявши мамину спину. Велике дійство мало от-от початися, і Анна ледь могла всидіти. Коли світло в залі пригасло, а тоді й зникло зовсім, завіса розлетілися, наче дві сполохані пташки, і пролунали перші акорди. Анна міцно стисла долоньки і вперла їх пальчиками у підборіддя. І поки красиві тендітні дівчата, більше схожі на фей чи метеликів, ніж на людей, і юнак у чудернацькому костюмі пурхали по сцені, Анна не зводила з них очей, тримаючи власну спинку рівненько, наче струночку. «А зараз порахуй, скільки фуете зробить балерина», – шепнула дівчинці на вушко бабуся. «А що таке фуете?» запитала Анна, однак бабуся лиш трохи підняла підборіддя і брови і поглядом вказала на сцену. Танцівниця піднялася на носочок однієї ноги, а іншу випростовувала і згинала в повітрі, наче розштовхувала якийсь невидимий водний потік, крутячись і крутячись, а тоді крутячись і крутячись знову. Анна ледь встигала рахувати і таки забувала дихати вчасно, тож дихала через раз. «32!» вигукнула дівчинка, коли в залі почулися бурхливі оплески. Тепер можна було перевести подих. Очі Анни сяяли. Дорогою додому дівчинка підстрибувала і граційно схилялася то в один бік, то в інший, намагаючись імітувати танець. «Мамо», – прошепотіла вона, уже лежачи в своєму ліжечку і пригортаючи білого м'якого зайчика, – «а де живуть балерини?» Мама усміхнулася і поцілувала дівчинку в чоло, промовивши загадково напівпошепки. «Одна з них може оселитися тут». «Справді? Мамо, справді у моїй кімнаті?» «Так. І нею навіть можеш стати ти». Мама погасила світло, підійшла до дверей. «Якщо бажаєш, звісно», – сказала і вийшла з кімнати. Анна засміялася і хотіла ще помріяти про балет, але несподівано для себе заснула. Наступні тижні нічим не відрізнялися від інших. Часто дощило, у школі тривала підготовка до атестацій, домашньої роботи задавали чимало, тож час летів швидко. Бабуся поїхала в інше місто, але обіцяла приїхати наприкінці місяця на вихідних. Єдиною зміною було те, що тепер Анна хотіла танцювати балет, але не могла. Обидва класи у танцювальній школі для дівчаток її віку були заповнені. І від того Анні стало тужливо і сіро всередині, і страшенно хотілося літа. Настала чергова субота, і дівчинка, що прокинулася рано-раненько, як звикла в суботу, сиділа на підвіконні, дивилася на театр крізь дощ і раптом побачила, як кілька тендітних, майже фейських фігурок забігли туди через двері, яких вона раніше й не помічала. «Бабусю, де ти?» Номер телефону бабусі був серед перших у швидкому наборі. «Міняю гондолу на гумаки, вирушаємо на розслідування, тільки приїзди!» «Буду через 10 хвилин, Шерлоку, забіжу ще тільки за свіжими круасанами. Підготуйте, будь ласка, 2 термокухлика какао і не забудьте дощовик». Анна хутенько вмилася, почистила зуби і зачесалася. не припиняла усміхатися і подумки дякувала Богу, що в неї така крута бабуся. Ще коли Анна була маленькою дівчинкою, бабуся часто розповідала їй про свої пригоди та переповідала казки про Мауглі, Снігову королеву та інші, у яких на героїв чигало багато небезпек. Здавалося, що вона знає все на світі, однак говорить лише про те, що їй насправді цікаво. Телефон завібрував, і дівчинка кинулася до дверей. Батьки досі спали. Будити їх не хотілося. Бабуся переступила поріг у смішному веселковому дощовику і високих жовтих гумаках. «Що розслідуватимемо?» – прошепотіла бабуся з порогу, простягаючи руку по термокухлик, у якому парувало гаряче какао з молоком. Анна дала їй один кухлик, швидко взула свої червоні в білий горошок гумачки, накинула дощовик і взяла свій кухлик. У бабусиному наплічнику навіть із-під дощовика смачно пахли свіжі круасани. «Я бачила, як хтось прокрався до театру через таємний хід», – стишила голос Анна і театрально примружила очі. «Схожі на чарівних фей. Для маскування теж перебрані в дощовики. Може, вони нам допоможуть?» «Цілком може бути. Ідемо вистежувати. Дощ припиняється, поїмо круасани і вип'ємо какао на вулиці». Щойно Анна з бабусею вмостилися на лавочці, що розташувалася дуже доречно якраз навпроти службового входу театру, попри них пробігла ще одна тендітна постать, промокла без дощовика і парасолі і трохи розгублена. Перед самими дверима в неї з рук випала сумка, а з сумки вислизнуло щось схоже на край білосніжного крила. Фея припала на коліна поруч, Анні навіть здалося, що вона от-от заплаче. Тож дівчинка відклала на потім свою шпигунську місію і чкурнула до казкової мешканки, що геть розгубилася в сірому дощовому місці. «Мабуть, просто чарівну паличку забула», – промайнуло в неї в голові. «Вам допомогти?» – дівчинка присіла поруч із забудькуватою феєю. Та підвела на неї погляд, і Анні здалося, що десь вона вже її бачила. «Ой!» «А це не ви часом кілька тижнів тому зробили цілих 32 фуете?» Того вечора Анна раз у раз прокручувала подумки те, що сталося згодом. Забудькувата фея без чарівної палички виявилася балериною Людмилою, а ще вона давала приватні уроки балету і погодилася взяти Анну до себе в учениці. Усе відбулося настільки несподівано, що нагадувало радше казку, ніж звичну дощову суботу, але на білому вішачку навпроти ліжка дівчинки висіла маленька біла шифонова спідничка з блискітками, а під нею на кріслі лежали білий купальник, біле трико і полотняні балетки – нова форма Анни для занять балетом. Це був подарунок від бабусі, яка хотіла, щоб цей день особливо запам'ятався Анні. Завтра бабуся відлітала у теплі краї, як вона сама жартувала, але обіцяла прилетіти на вступний іспит онуки, бо Людмила вважала, що дівчинку обов'язково візьмуть до балетної школи, може навіть наступного року. Анна не тямилася від щастя. Невдовзі Аннина ейфорія вивітрилася. Балерина Людмила була чудесною, як і атмосфера тренувальної зали, її світло, її дзеркала і навіть перила, точніше, балетні станки, виглядали наче кадри з красивого кіно. Та минуло вже 2 місяці, а Анна й досі не танцювала насправді. Ніяких тобі па зі шпагатом у високому стрибку, ніяких 32 фуете. Дівчинка перечитала книжки, за якими ставилися її улюблені вистави – «Лускунчика та сплячу красуню», «Стійкого олов'яного солдатика» та «12 місяців», уявляючи, як вона танцює партію головної героїні. У її домі давно ніхто не дивився мультиків. Анна переглядала відео балетних вистав і відеоуроки, намагаючись кожну вільну хвильку присвятити новому захопленню. Балет обіцяв багато чудесних пригод у майбутньому, однак тепер він просто вимагав від дівчинки надзвичайно багато зусиль і терпіння. Кожне заняття починалося з вітання, кніксона та розігріву. Він називався партнерним, тому що основна його частина проводилася на підлозі. Анна з усіх сил намагалася одразу зробити шпагат, дотягнутися ручками до кінчиків стопи, але їй не вдавалося, і від того азарт розвіювався. «Зі сцени балет видавався мені казкою», – писала вона бабусі, а виявляється, що за лаштунками він нудніший за шкільну фізкультуру. «Завжди так не буде», – відповідала їй бабуся електронним листом і висилала свої ескізи пари фламінго в танці. «Колись ти приїдеш сюди зі мною і танцюватимеш поміж цих пташок. Легка, як пір'їнка, але міцна і спритна, як африканська левиця». Анна уявила себе левицею поміж фламінго, розреготалася і написала СМС Людмилі. «Вам колись було нудно на репетиціях?» І, отримавши у відповідь, «Майже завжди, моя Люба», заспокоїлася. Коли дівчинці нарешті вдався її перший шпагат, заняття раптом почали приносити насолоду. Результат виявився досяжним. Щомісяця разом із батьками маленька балерина ходила дивитися балет із власним записником, розцяцькованим малюнками пуантів і красивих тіар. Вона дивилася вистави дуже уважно, записуючи свої запитання і відкриття. Одного разу, коли дівчинка вже спала, мама зайшла в її кімнату вимкнути світильник і побачила розгорнутий зошит на її тумбочці. Вмостилася на підлогу поруч із ліжком, зручно підібгавши під себе ноги, і почала читати. «Арабеск. Найкрасивіше виглядає у сплячій красуні. Позиція, коли балерина стоїть на одній нозі, а іншу підіймає за спину не дуже високо або, навпаки, вище плеча. Тоді це називається високий арабеск. Спина граційно вигнута. Варіація. Невеличкий танець для одного чи кількох танцівників, технічно складний, частина паде-де, танцю для двох чи паде-труа, танцю для трьох. Паде-де та паде-труа – невеликі фрагменти, з яких складається вистава. Кордебалет – колектив танцівників, які виконують масові танці і сцени у виставі, схожі на метеликів. Паде-буре – дуже дрібні кроки, переступання з однієї ніжки на іншу, коли балерина, утримуючи позицію рук і тіла, майже не рухає ними, виглядає, наче вона пливе по сцені, і то лише завдяки перебиранню ніжок. Я теж так хочу вміти. Падеша – великий стрибок, коли балерина чи танцівник, вистрибуючи в повітря, розкриває ноги в повний шпагат. Як же я про нього мрію? Реверанс. Жест вітання. Майже завжди після виконання варіації, а також після виступу, балерина робить реверанс для публіки, щоб виказати подяку за аплодисменти. На початку та в кінці балетного заняття – вітання Людмилі та концертмейстру, щоби подякувати за урок. Релеве – підйом балерини на пуанти. І коли я вже цього навчуся? Пор-де-бра – плавні рухи руками та корпусом, що перетікають одне в одне. Екарте – поза в класичному танці, коли тіло танцівника чи балерини розвернене по діагоналі. Одна нога піднята в сторону, руки можуть бути підняті або обидві, або по одній. Дуже вишукано. Існують три основні позиції рук, плюс одна підготовча. Ну і шість основних позицій ніг. Я постійно їх плутаю. Треба потренуватися вдома. Мама усміхнулася, поцілувала сплячу донечку, поклала записник на стіл і вимкнула світло. Скільки ж випробувань, тренувань, роботи чекає на її дівчинку? Перед сном мама увімкнула комп'ютер і замовила квитки на балет і спідничку з красивого легкого фатину. Захотілося зробити сюрприз цій працьовитій пташечці. Назагал Анні подобалося її нове міське життя. Школа, нові шкільні друзі, сміхотлива і інколи геть спонтанна фея-балерина Людмила та її заняття балетом, однак дівчинка так і не призвичаїлася до нової кімнати. Часто засинаючи, вона згадувала своє піддаща і те, як у мансардному вікні можна було розглядати зорі. Дівчинка згадувала дерев'яну гойдалку в саду, згадувала, як вони з татом їздили в кольоровий шурхотливий ліс восени, привозячи мамі цілий кошик грибів, шишок і листочків для гірлянд, якими згодом прикрашали веранду. Тут з вікна не було видно зірок, хіба зрідка місяць визирав з-за гілок дерев. До лісу було далеченько, і страшенно бракувало відчуття легкості і свободи. «Я сумую за тобою», – писала Анна бабусі. «Тобі там добре, стільки довкола простору і пригод, а в мене школа, домашні завдання, розігрівки». Місто сіре і некрасиве. Навіть гаряче какао і круасани тепер смакують інакше. Боюся, я розівчилася мріяти. Ну і що, коли я стану балериною? Та й чи стану? А якщо не складу іспит? А якщо мене засміють? Навіщо так втомлюватися, навіть не знаючи, що тебе чекає? Зате ти станеш спритною, а це дуже цінна риса для людини, яка хоче помандрувати саванною зі своєю бабусею, відповідала та. Тут спека, ми їздили з подругою автобусом через пустелю до племені Туркана, я їм показувала відео з твоїх тренувань і уривки з балету. Вони дуже високо стрибали з радості і казали, що ти маленька мзунгу, тобто чарівниця. Мабуть, в мою москітну сітку пробрався якийсь злісний комар, бо мене зморила малярія. Але я вже встигла майже цілковито видужати. Страшенно хочу в холод і на балет. Я запишу відео з Анною-балериною і наступного разу покажу нашим друзям із племені. Їхати туди цілу ніч по піщаному бездоріжжю старезним вихлястим автобусом, що здіймає хмари куряве, геть незручно, але воно того вартує. Там чудові люди, і ти їм подобаєшся. Анну дуже веселили бабусині листи. У будні Анна вставала трохи запізно, снідала і збиралася поспіхом до школи, жартувала з друзями на перервах і сумлінно вчилася на уроках, а після школи бігла у балетний клас, де робила спеціальні присяди – пліє і розтяжку на балетному станку. Тижні минали швидко. «Анно, у мене для тебе чудова новина», – несподівано сказала Людмила якось у п'ятницю. «Через місяць буде додатковий набір у балетну школу, уявляєш? Там звільнилося кілька місць, але конкурс чималий. Ти хотіла б спробувати туди вступити?» Дівчинка вагалася. Думка про іспит вселяла їй страх, а страх відбирав бажання займатися балетом і мріяти. Їй подобалися заняття з Людмилою, подобалися її смішні історії. Інколи після заняття Людмила розповідала про свої гастролі і про те, як вона якось заблукала в Сеулі і як майже проспала важливу виставу в Лондоні. «Вам просто треба не забувати вдома свою чарівну паличку», – сказала їй дівчинка і підморгнула. Людмила погодилася і вдавано похнюпилась. «Я дуже стараюся. Доведеться ставити нагадування на телефоні і вчасно прибирати завали в коридорі», – засміялася вона. Анна ще не казала батькам і не писала бабусі. Вона чудово знала, як сильно вони вболівають за неї, як хочуть її підтримати і допомогти. І саме тому хотіла спершу вирішити, чого їй самій насправді хочеться. «Феї Людмило», – написала вона повідомлення наставниці якось ближче до півночі, коли всі діти її віку мали би дивитися треті сни. «А чому ви взагалі обрали балет?» Відповідь прийшла майже одразу. Мабуть, балерині теж не спалося. «Мені дуже подобається танцювати. Подобається бути частиною всієї цієї феєрії. Перевтілюватися, змінюватися. Дуже подобається постійно вдосконалюватися, долати свій страх, підкорювати нові вершини і ще... Але про це краще розповість тобі моя приятелька. Підеш зі мною завтра її провідати?» Анна відповіла гречне: «Так, дякую», але насправді їй було трохи лячно і ніяково. Хто ця загадкова приятелька? Що вона розповість їй? Чи зможе дівчинка їй хоч трошки сподобатися? Наступного дня після школи Людмила зайшла до Анни та її батьків на чай, а тоді вони вдвох, Людмила і Анна, вирушили до літньої балерини, яку, як виявилося, звали так, як і дівчинку – Анною. Вони вибрали для пані балерини красиві квіти і солодощі. Дівчинка помітила, що Людмила схвильована. У неї ледь помітно тремтіли руки, очі по-особливому світилися. Анна кілька разів глибоко вдихнула. Хвилювання передавалося їй і ставало міцнішим, бо вона не знала, чого чекати від цієї зустрічі. «Заходьте, заходьте, дівчатка!» – голос тендітної пані, що відчинила їм двері, був таким лагідним і доброзичливим, що Анні стало соромно за свій острах. У просторому передпокої висіли картини, світилися бра, з кухні долинав аромат якогось квіткового чаю, звучала тиха музика. Пані Анна була високою, дуже тендітною, з ніжними рисами обличчя, помереженого делікатною павутиною зморшок. Волосся було сивим, стягнутим у тугий пучок на маківці, очі виразні, губи підведені помадою приємного відтінку, що нагадував ранні рожеві сливи в саду їхнього дому на узліссі. Вона трималася рівно, і Анна не одразу помітила, що пані трохи накульгувала на праву ногу. Балерина була одягнена в легкий домашній костюм із темно-фіолетового шовку, а на шиї виблискувала тоненька золота ниточка із загадковим аметистовим кулоном. Пані А, так згодом Анна подумки називала літню балерину, погладила Анну по волоссі і міцно обійняла Людмилу. Вони дивилися одна на одну з такою повагою, такою любов'ю, що Анні защипало в очах. Вона швидко опанувала себе, принаймні їй так здавалося. Анна боялася, що пані А розпитуватиме її про балет, і вона може сказати щось не те. Однак пані А тільки запитала, чи їй подобається танцювати. І, почувши ствердну відповідь, усміхнулася широко і сказала, що їй теж страшенно подобається досі. Тоді пані А розпитувала Людмилу про її гастролі, про новини у театрі. Вони згадували спільних знайомих і якісь особливі сценічні моменти. Кожна свої. Сміялися. А дівчинці було так просто і добре в гостях у пані Анни. Вона із захопленням розглядала старі сценічні фотографії господині, ще чорнобілі, у великих паперових альбомах, де кожна сторінка була перекладена тоненьким прозорим папером. А потім слухала музику, заплющивши очі. Анна їла смачні коржики, пила чай, заворожено усміхалася до двох балерин, чиє життя було так тісно пов'язане з мистецтвом, танцем, музикою, подорожами і щоденними тренуваннями. Дівчинка понад усе хотіла стати такою, як вони. Вона згадувала слово, яке написала Людмила їй у повідомленні «феєрія» і відчувала його всередині себе. Їй було так щасливо, вільно, так безмежно вдячно. Пані А на прощання подарувала Анні красиву квітку для зачіски, із якою сама колись танцювала у театрі «Ля Скала» в Мілані. Дівчинка спершу відмовлялася, їй було ніяково приймати такий коштовний дарунок, однак Людмила усміхнено кивнула і показала вишукану тіару, яка пані А подарувала їй. Удома Анна поклала прикрасу в шухляду свого столика, попередньо звільнивши її від усього іншого. І щоразу, коли на якомусь тренуванні їй ставало складно чи нудно, вона уявляла собі, як відкриває шухляду і дістає квітку. І все раптом набирало геть іншого сенсу. Одного пообіддя Анна повернулася додому страшенно засмучена. «Що трапилося, Люба?» Мама присіла навпочіпки, допомагаючи Анні роздягнутися і відставляючи важкий наплічник у бік. «Нічого», – стримано промовила дівчинка, намагаючись не дивитися мамі в очі. Мама більше не розпитувала. Наразі їй було досить того, що її Анна була вдома, оточена турботою і захищена від усіх клопотів світу. Тож, поки донька мила руки і переодягалася, мама увімкнула їхній улюблений фільм «Маленькі жінки». У вітальні застелила килим з катертиною для пікніків і перенесла їхній обід туди. «Донечко, біжи до мене, починається кіно про Джо», – гукнула мама. Двічі повторювати не довелося. Анна прибігла, намостила подушок, присунулася якомога ближче до мами, зручно підібгала ноги і дивилася фільм, наминаючи смакоту. Вона сміялася голосно на смішних сценах і плакала на сценах зворушливих чи сумних, хоч давно знала цей фільм на пам'ять. Коли на екрані з'явилися титри, Анна закуталася у мамині обійми і поцілувала її, але, боячись, що треба буде щось розповідати про свій день, швидко піднялася і занесла тарілки у кухню, щоб одразу їх помити. «Дякую, матусю!» – тільки й гукнула вона. По обіді мамі треба було поспішати на робочу зустріч, однак її страшенно гризло те, що Анна нічого їй не розповіла. Що могло трапитися з нею у школі? Мама швидко набрала СМС, що трохи затримається, і заглянула на кухню, де Анна мила посуд особливо ретельно, наче намагалася відчистити не лише бруд, але й осад, що залишився у душі після неприємного шкільного дня. «Анно, вип'єш зі мною чаю?» – сказала мама бадьорим голосом, намагаючись не виказати своєї тривоги. «Я би краще повчи», – почала дівчинка, а тоді повернулася до мами. «Ти ж мала їхати на зустріч». «Донечко, я бачу, що тебе щось турбує, тож навіть якщо я поїду зараз на зустріч, вона виявиться невдалою, бо я хвилюватимуся про тебе». «У мене все добре», – відповіла дівчинка, але мама не зводила з неї очей. «Це все дурниці, чесно». «Тим паче, уяви, як буде прикро, що я кепсько проведу зустріч, а потім дізнаюся, що слон, який виріс у моїй уяві, був просто надокучливою мухою». Анна засміялася. «Я не знаю, чому Іра мене так не любить».
«Іра, яка сидить за сусідньою партою?»
«Так».
«А чому ти думаєш, що не любить?»
«Я не дуже хочу про це говорити, мам». «І тобі треба на зустріч, я ж кажу, пусте».
«Якраз і ні.
Як я можу спокійно їхати, знаючи, що хтось не любить моєї донечки?» – проказала мама грізним голосом. «Ти ж знаєш, на кого перетворюються всі мами, коли хтось ображає їхню дитину? На монстриць! Рррр, всі ховайтеся!»
Анна сміялася і пищала, утікаючи від мами, що вдавала монстрицю.
«Я розповім усе швидко, а ти збирайся, добре?»
«Згода».
Вона фиркає носом, коли хтось з дівчат мене хвалить. А коли це роблять учителі, високо підіймає брови і закочує очі. Я ніяковію від її питань. Чи знаю я, що цей колір, який так часто ношу, у цьому сезоні не модний? Чи я знаю, що такі малі діти тримають олівець так, як я? Як дивно, що я не була в Туреччині, куди вона щоліта їздить з батьками. Як дивно, що ти мені ще досі не дозволяєш малювати вії. А ще, коли в один день мені 4 рази поспіль ставили відмінно з різних предметів, а на останньому уроці я підняла руку, щоб розказати цікаву історію, яку мені розповідав тато. Вона ідеально підходила до теми. Чесно, мам, Іра назвала мене вискочкою.
Ох, бідолашна дівчинко».
«Вона ж відмінниця?»
«Так.
І її теж часто хвалять. І я ніколи, ніколи з цього не сміялася. Я навіть казала дівчатам, як гарно вона одягається. І старалася завжди бути доброю до неї. І чому це вона бідолашна?»
«Мабуть, вона просто не любить конкуренції. Як сказав би тато, вона звикла бути першою в своєму класі. А тут прийшла ти, і вона побачила в тобі не подружку, а суперницю». Таким людям зазвичай дуже важко дружити по-справжньому. Заздрість і ревність – погані порадниці.
Але ж я нічого поганого їй не зробила. Я ж не вчуся добре для того, щоб бути кращою за неї. І я й не хотіла малювати вії. А олівець так само, як і я, тримає бабуся. А вона доросла, цікава і малює прекрасні малюнки. Усе так, Анно. Тому справа не в тобі. Гадаю, варто продовжувати ставитись до неї добре, навіть якщо вона ніколи не стане твоєю подружкою.
То буде складно. Який сенс намагатися потоваришувати, якщо вона не стане моєю подружкою? Так дивно, що хтось бачить в мені суперницю.
А не мене саму. Просто Анну.
Матусю, а що, коли я дуже постараюся любити її першою? Може, це насправді її змінить?
Ох, пташечко, мама знову присіла біля Анни. Ми не можемо змусити інших любити нас. Любити – це завжди вибір кожної людини. Проте інколи варто розділяти стосунки з колегами чи однокласниками і, власне, свою роботу. Її ми маємо робити якнайкраще, попри конкуренцію та інші перешкоди. Знаєш, я думаю, тобі варто поговорити на цю тему з Людмилою, як гадаєш?
І Анна пообіцяла мамі обов'язково поговорити зі своєю улюбленою феєю, хоч і не вірила, що її міг хоч хтось не любити. Наступного дня Анна поспішала на урок балету одразу після школи, і настрій у неї був як ніколи кепський. Іра помітила у зошиті Анни намальовану балерину і голосно пирхнула.
«О, балерина, і чого ти любиш все, що зараз не в моді? А, я забула, ти ж в нас дитина лісу».
Анні стало прикро до сліз, і вона вирішила, що більше ніколи не намагатиметься бути доброю до цього бридкого дівчиська. Вона закрила зошит, зверхньо поглянула на Іру згори донизу і сказала тоном, яким ще ніколи ні з ким не говорила.
«Ти не любиш балерин не тому, що це не модно, а тому, що ти ніколи, ніколи не зможеш стати однією з них».
Анна виструнчилась, поклала одну руку на тоненьку талію і високо підняла праву брову, уп'явшись поглядом у суперницю. Тепер ця дівчинка не могла заслуговувати на жодну іншу роль. Та густо почервоніла, стисла кулаки, проте в клас увійшов учитель, і розлючена Іра не встигла нічого відповісти, тож сиділа весь урок, схожа на важку грозову хмару. Та Анна не почувалася переможницею. Навіть до приниження і образи додалися відчуття провини за свою поведінку і страх. А що, коли Анна і сама ніколи не зможе стати однією з них?
«Анно, що трапилось?» – ніжно запитала Людмила, обійнявши дівчинку, коли та переодягнулася.
Анна не збиралася плакати, але тепер не могла себе опанувати. Вона розповіла, що повелася жахливо, принизивши сутулу і незграбну однокласницю, яку ще вчора обіцяла мамі спробувати любити першою.
«Вона нестерпна, справді нестерпна, але я не мала права так себе поводити, не мала вказувати їй на її фізичні особливості, тим паче, коли я й сама не знаю, чи зможу колись стати танцівницею. Але, – додала Анна, трохи подумавши, – якщо я таки стану балериною, то мені ніколи більше не доведеться бути поруч із бридкими дівчатами, яких цікавить лише суперництво».
Людмила зітхнула. «Ти вже балерина, Анно. Принаймні для мене. А як працюватимеш старанно, про це дізнаються і всі решта».
«А щодо подружок і суперниць, боюся, ким би ти не стала, таких людей однаково буде довкола чимало».
«Навіть серед балерин?» – запитала Анна недовірливо.
«Особливо серед балерин», – сумно відказала Людмила. «Конкуренція тут дуже сильна, моя дівчинко. Хтось витримує її гідно, просто намагаючись працювати більше і краще, а хтось замість тренувати характер на пару з тілом, іде тим самим шляхом, що і Іра».
«Балерини? Ви маєте на увазі справжні балерини?»
«Так, моя дівчинко, на жаль.
Інколи якраз такі і перемагають. Та все одно ми мусимо просто продовжувати робити свою справу, стримувати гнів і образу і віддано зайнятися тим, що любимо, незважаючи на них.
Але ж це ж неможливо».
«А зробити падеша?» – підморгнула Людмила дівчинці. «Знаєш, мені здається, можливо все. Щоправда, лише тоді, коли тренуєшся дуже багато. І нам якраз слід починати».
Взаємини з Ірою Анна подумки називала емоційним станком, бо вирішила тренувати на них терплячість, уперту доброзичливість і силу характеру. Займатися за станком балетним теж стало простіше, коли ціль була визначена не лише мріями, але й конкретною датою. Тато подарував Анні настінний календар з балеринами. Квадратик із днем, коли мав відбутися вступний іспит, дівчинка розмалювала густо-фіолетовим, як домашній костюм прекрасної пані А. Щоранку дівчинка прокидалася, підходила до календаря, дивилася, скільки ще часу залишилося, а ввечері, позаймавшись, ставила галочку «Сьогодні». Клітинок, що відділяли кожне з її «Сьогодні» від дня іспиту, його Анна подумки називала «Днем В» великого кроку, ставало все менше. Одного ранку Анна, як звично, підійшла до календаря і заточилася. В очах потемніло, всередині стало нудко і неприємно.
«Мамо!» – гукнула дівчинка.
У той день Анна не пішла ні до школи, ні на тренування. Температура піднялася височенна, голова боліла, з носа текло. Вона собі пригадала, як колись 2 роки тому лежала хвора в піддащі, і сусіди приходили в гості. Хто зі смородиновим варенням, хто з гілочками малини, хто з медом, хто з морською сіллю в шматяному кашпо, хто з чорною редькою готувати лікувальний сік чи яйцями, варити і вигрівати носові пазухи і горло, а хто й зі стосиком чорних шоколадок. З теперішніми сусідами вони навіть не зналися. І на дівчинку накотила туга. За домом, за улюбленою кімнатою, за затишком і безтурботністю до міського життя. До іспиту залишалося неповних 2 тижні. І тепер вона навіть не знала, чи не марними були її зусилля, чи встигне одужати, набратися сил, чи нічого не забуде. Того дня мама не пішла на роботу. Залишилася з Анною, читала їй книжки вголос, готувала млинці з кленовим сиропом і малиною, розповідала історії. «Колись, коли я була маленька і застудилася сильно-сильно, то була люта зима, і я ходила в садочок. Мої бабусі з дідусями наказали твоїй бабусі, моїй мамі, парити мені ноги ледь не окропом, малювати на ніжках сіточку з йоду під вовняні шкарпетки, крапати морквяний сік у ніс і нюхати дим із запаленого стебла чеснику. А твоя бабуся просто запитала мене, чого мені дуже сильно хочеться. Я хотіла вишень посеред зими. Не знаю, де їй вдалося відкопати баночку закручених вишень у власному соці, але я одужала дуже швидко.
«Ох, а я так скучаю за бабусею», – проскиглила Анна.
«Вона в тебе чудова, то правда».
«Ну, то чого тобі дуже хочеться?»
У Анни було все, чого вона могла б забажати. І вишні серед зими, і шоколадки, і навіть екзотичні фрукти в супермаркеті неподалік дому. А їй хотілося танцювати. Хотілося, щоб її таки взяли в хореографічний клас. Хотілося, щоб мама заплела їй подаровану пані А квітку у волосся. І хотілося мати справжні пуанти.
«Мамо», – прошепотіла дівчинка, – «я знаю, що на пальчики мені ще не скоро дозволять стати, і що варто танцювати в чешках, і що я ще мала і навіть не склала іспит, але я так сильно хочу мати справжні пуанти».
Людмила якось розповідала, що кожна балерина має знайти свою пару пуантів. Тут мали значення і розмір, і марка. А ще, що балерини самі готують пуанти до тренувань. Підшивають чи розшивають, пришивають гумки та стрічки, аби пуанти щільно прилягали до стопи і були безпечними, міцно тримаючи ніжки та захищаючи їх від травм. Дівчинка і сама встигла чимало прочитати про пуанти та їхню історію. Колись балерини, щоби стати на носочки, залежали від підтримки простягнутих дротів чи мотузок, що підтримували їхню рівновагу. Згодом танцювальні туфельки, у яких тоді ще й були підбори, отримали додаткову підошву і під свої носики, тож танцівниці могли виконувати складніші па, виглядаючи при цьому невагомими. Зараз юним танцівницям не дозволяють ставати на пуанти, аж поки їм не виповниться 10 чи навіть 11 років, але байдуже. Анна повісила би свою пару поруч із дзеркалом та балетним станком, який тато облаштував у кімнаті дівчинки, і милувалася б ними. Мама усміхнулася, подала Анні горнятко з теплим трав'яним чаєм, що пахнув спогадами з дому на узліссі та піддаща, і, зігрівшись, дівчинка заснула. А коли прокинулася, поруч з нею сидів тато і тримав на колінах невелику коробку, перев'язану стрічкою запиленого рожевого кольору. Тепер у Анни були пуанти. Наступного вечора дівчинка спала, пригортаючи їх, наче м'якого зайчика, а на ранок гарячка і зовсім минулася. Через 2 дні Анна пішла в школу і на заняття до Людмили. До іспиту залишався тиждень. Тепер Анна займалася з Людмилою щодня у великій репетиційній залі з дзеркалами під акомпанемент фортепіано. Балетний клас називався екзерсисом від французького слова, що означало «вправи». Анна вже знала, що більшість назв балетних вправ походить з французької і пишеться французькою теж. Вона також знала, наскільки важливо старанно розігріти всі м'язи, щоб уберегти їх від можливих ушкоджень під час роботи. Та й просто, щоби стрибати, кружляти і насолоджуватися танцем було легко і приємно. Фея-балерина Людмила зізналася Анні, що хоч і танцює на великій сцені, також виконує всі ці нудні вправи щодня. Людмилі були відомі найменші деталі, таємниці, які не можна було би вловити, навіть переглянувши відео з вистави 10 разів. І наставниця завжди повторювала, щоби Анна у кожному русі тяглася вгору до сонця і танцювала душею навіть на тренуваннях. Людмила казала, що саме цю фразу їй постійно повторювали її викладачі, зокрема пані А.
«І фаси, і карті, кройсей» – ці слова звучали гучно і трохи виклично, і Анна, виструнчившись, робила вправи у такт кожного слова Людмили.
Дівчинка старалася добре спати, читаючи перед сном не більше 10 сторінок, навіть якщо книжка була страшенно цікавою. Звикнувши до свободи, Анна спершу опиралася дисципліні, але дуже скоро звикла. Тато казав, що переможці та переможниці невідступно роблять те, що запланували – щодня. Однак у ніч перед першим етапом іспиту Анна заснути не змогла, хвилювалася страшенно. Людмила переказала батькам, що на ці кілька місць дуже багато претенденток, а дівчинка ненароком підслухала ту телефонну розмову, так невчасно забігши до кухні. Це аж ніяк не додавало їй сміливості. Під час першого відбору перевіряли природні дані майбутніх танцівниць – гнучкість, розтягнутість, наявність підйому, красивої лінії стопи, пропорції тіла і обличчя.
Людмила казала, що на цьому етапі до Анни не має виникнути жодних питань, але дівчинка чудово знала, як дерев'яніють її ноги, як тремтять руки, коли вона хвилюється. А що, коли шпагат їй цього разу не вдасться зовсім? А що, коли комісії не сподобається її шрам над бровою? Вранці, сонна і стривожена, дівчинка підійшла до дзеркала і побачила там зовсім іншу Анну. Такій Анні не світив жоден балет. Їй хотілося заховатися під ліжко, зачинитися в кімнаті, втекти через мансардне вікно. І чому вона більше не мешкає в піддаші? Дівчинка підійшла до шухляди з квіткою, намагаючись заспокоїтися, але, побачивши її витончені лінії, згадала граційну пані А. Граційну, попри накульгування, навіть у домашньому одязі. Анна ж у своїй піжамі з розкошленим волоссям і заспаними очима не мала жодної грації. Ну от ні крапельки. Мама увійшла в кімнату, усміхнена, впевнена, за нею увійшов тато і підхопив Анну на руки, як колись у дитинстві. «Здається, щойно вчора я вчив тебе танцювати вальс, поставивши твої крихітні ніжки зверху на свої великі, а сьогодні твій перший балетний іспит», – сказав він. Анні хотілося викрутитися, відрізати перший і останній, але вона змовчала, оплела його шию руками і прошепотіла. «Мені дуже страшно». «Знаю, як воно», – прошепотів у відповідь тато. «Я почувався так само, коли мені запропонували чудову посаду у цьому місті, а я боявся, що не впораюся. А найбільше, що підведу вас, тебе і маму, бо ви так сильно любите наш дім на узліссі і тодішнє наше життя». Це був страшенний ризик, і я дуже хвилювався, серйозно. Але завдяки цьому крокові кілька десятків людей змогли долучитися до компанії, отримавши хорошу роботу, а моя маленька принцеса знайшла справу, яка їй так сильно личить. «Усе буде добре, обіцяю тобі». І Анна йому повірила. У коридорі, що вів до балетної зали, зібралося чимало дітей та їхніх батьків. Вони перешіптувалися, поглядали на супротивників, стурбовано оглядали себе. Однак Анна вже не нервувала. Ну, майже. Вона підбадьорливо усміхалася іншим, з приємністю пригадуючи той момент, як після багатьох тижнів доброти всупереч, так вони з татом визначили поведінку щодо однокласниці Іри, та таки перестала ставитися вороже і запросила до себе в гості разом із іншими дівчатами. Дівчинка пригорнулася до тата, який сидів поруч, і з любов'ю дмухав на її волосся, наче здував невидимі кульбабкові парасольки. Вона думала, що всі ці схвильовані діти довкола виглядають такими настороженими, бо не встигли познайомитися і побачити одне в одному ймовірних друзів, а не конкурентів. Анна також знала, що працювала багато і що Людмила була нею задоволена. «Щойно ти закохаєш усіх у свій танець, підемо пити какао. Багато какао», – сказав тато. «З еклерами», – додала дівчинка. Дітей кликали по одному. Нарешті настала черга Анни. Члени комісії виглядали такими ж втомленими і невиспаними, як і вона. Дівчинці стало їх шкода і навіть захотілося обійняти. Напевно ж, під дверима їх не чекає найкращий у світі тато, з яким вони от-от зможуть піти на гаряче какао з еклерами. Тож Анна усміхнулася їм, а найщиріше до пані, яка мала разом із конкурсантами робити вправи на гнучкість. Вона виглядала найвтомленішою. Однак відповіла дівчинці стриманим усміхом. Залишки Анниного страху розвіялися одразу ж, і перша частина іспиту минула так, як минали їхні заняття з Людмилою – вільно, розпружено, радісно. Анна попрощалася з представниками комісії і побігла в татові обійми. У животі бурчало, і еклери з какао мали щонайкраще виправити ситуацію. Другий етап відбувався через кілька днів. Анні довелося відвідати численних лікарів, що працювали не в поліклініці, а в балетній школі, і отримати всі необхідні медичні довідки. Спершу їй було трохи лячно, але мама міцно тримала її за руку і переповідала, як проходила схожу комісію перед тим, як Анна мала народитися. «Тата не впустили в кабінет лікаря, і я так хвилювалася. Але я знала, що мій страх може засмутити малятко всередині мене, тож постаралася розслабитися. І все минуло якнайкраще». У Анни теж усе минуло якнайкраще, і їй уже подумалося, що найскладніше позаду. Та напередодні третього танцювального етапу страх повернувся. Вони з Людмилою готували невеликий, усього на 2 хвилини танець. Довго обирали музику, відпрацьовували рухи. Дівчинці здавалося, що вона змогла б відтворити його навіть у сні. Та все одно боялася. «Бабусю, як би я хотіла, щоб ти приїхала», – писала вона, хоча чудово знала, що це неможливо. Вирішальний етап іспиту мав відбутися вже завтра. Сьогодні була не субота, однак Аня не спалася з самісінького ранку. Вона прокинулася вдосвіта, обгорнулася коцом, ще тим, який забрала з-під даща, і зручно вмостилася на підвіконні. У місті розсіялася сіра мжичка. Скоро світанок. Масивна будівля театру притягувала і лякала водночас. «Дорогий Боже, я так хочу бути балериною», – прошепотіла вона, подивившись в небо. Перші промінці розітнули посірілу блакить. Здається, Бог доброзичливо підморгнув дівчинці. Вона збиралася швидко, а тоді терпляче чекала, поки мама заплете її волосся. Ще раз танцювала для батьків танець, заплющивши очі. Їй танцювалося легко, серце не калатало. Проте щойно Анна мала зайти в двері репетиційної зали, те самісіньке серце ледь не вискочило їй із грудей. «А що, коли нічого не вдасться? Вона ж зайшла так далеко, як же боляче буде все це втратити зараз!» Анна механічно привіталася з членами комісії, зробивши трохи незграбний реверанс. Пролунала музика, дівчинка завмерла у очікуванні такту, у якому збиралася вступити, і розплющила очі. Трохи вище, за спинами комісії, сиділи незнайомі люди, серед яких, як на диво, були її Людмила та пані А. Вони усміхалися дівчинці. Анна усміхнулася у відповідь, впурхнула у свій такт, наче метелик, і 2 хвилини її танцю злинули непомітно. Члени комісії аплодували. Анна, не тямлячи себе від чарівності вимріяного моменту, вже збігала сходами, щоби обійняти дорогу вчительку і пані А з любов'ю, вдячністю і казковим відчуттям власної невагомості. «Тепер я майже одна з вас, уявляєте?» – вигукнула вона, обіймаючи обох відразу. «Як то майже?» – засміялася пані А. «Ти давно вже одна з нас». Того вечора дівчинка знову не змогла заснути. Вона думала про те, що попереду її чекав вже майже цілий навчальний рік і сотні балетних занять. Багато вистав і, можливо, навіть довгі розмови на затишній кухні прекрасної пані А. Анна обіцяла собі, що вчитиметься любити нове для себе місто. А десь там далі, аж на обрії, майоріли літні канікули у домі на Узліссі разом з мамою, бабусею і улюбленою подружкою Ліною. Як гарно, що Ліна скоро приїде в гості і піде з Анною на її заняття. Їй було трохи сумно, що бабуся нічого не відписала сьогодні. І хоча дівчинка знала, що вона поїхала в далеку мандрівку в пустелю, де не було жодного зв'язку, їй так сильно хотілося поділитися з нею радістю. Тієї ночі Анні снилося, як вони з бабусею прогулюються над озером Вікторія, видивляючись фламінго. А наступного ранку у двері хтось подзвонив. Кур'єр приніс невеликий пакуночок і попросив Анну. Саме Анну, неначе вона вже була дорослою, підписатися на якомусь папірці. Тато перечитав його і кивнув доні з усмішкою. Дівчинка написала там своє ім'я. «Твій перший автограф?» – засміявся тато. Хтось із бабусиних знайомих привіз пакунок із самої Кенії і передав тутешнім кур'єрам. Анна відчувала, що всередині буде якесь диво, і не помилилася. Там лежало перо рожевого фламінго і записка бабусі. Його загубив найграційніший птах, що танцював на узбережжі разом зі своєю коханою. «Вітаю тебе з першою балетною перемогою. Я у тобі і не сумнівалася».
«Але ж вона не знає, що мене взяли», – здивовано глипнула Анна на батьків.
Думаю, вона знала це від самого початку, з того вечора в театрі, коли ти рахувала, скільки разів балерина прокрутиться довкола своєї осі, чи як ви це називаєте, моя балерино? Усміхнувся тато. Думаю, ми всі це знали. Дівчинка забігла в свою кімнату, поставила перо в маленьку вазу і промовила вголос.
Ну що, моя кімнато, тепер ти матимеш ім'я? Я назву тебе Пташиною.
«А чому Пташиною?» –
усміхнено запитала мама, що зайшла в кімнату за дівчинкою.
«Бо в ній я вчуся літати», – відповіла Анна і уперше в житті спробувала зробити падеша. І він їй майже вдався.